God dag. Da skal vi fortsette der vi slapp, på cirka side 366-67. Først, er det noen spørsmål så langt i kapitlet? Jeg regner med at dere er ajour, som vanlig. Og vær så det. Ok. Vi har vært inne på tidsakse. Investeringer, det kan jo defineres på enkleste vis. Plassering av penger i dag, altså utbetaling av penger i dag, for å påvirke fremtidige inn- og utbetalingsstrømmer. Og hensikten er jo da rett og slett å tjene penger på dette, selvfølgelig. Og da må vi være i stand til å sammenligne beløp over tidsaksen eller langs tidsaksen. Så det at vi får utbetalingen i tidspunkt 0, et kronestykke i tidspunkt 0 har en bestemt verdi. Et kronestykke da, si om 5 år, har en annen verdi. Et kronestykke om 30 år har en helt annen verdi. Og sånn intuitivt så har dere jo svart at hvis dere fikk velge mellom å få en hundrelapp i dag, eller om tre år, eller om 7 år, så vil dere selvfølgelig velge i dag. Det er naturlig for alle. Spør du småunger, så vil de også svare ganske nøyaktig slik. Så det har noe med en slags refleks. Vi er klar over at jo mer vi utsetter et gode, jo større risiko er vi for at vi ikke får det gode. Så derfor så er risiko sentralt. Dere har jo statistikk ved siden av, så der har dere risikovurderinger, for eksempel. Og enkelt sagt, risiko er konsekvens ganger sannsynlighet. Så sa vi at vi måtte være i stand til å da vurdere tall på ulike tidspunkter langs tidsaksen, og i den sammenheng så har vi behov for finansmatematikk eller renteregning. Det skal vi komme tilbake til litt etter hvert, i selvfølgelig samme kapittel, men først skal vi si litt om levetid. Og jeg er da på side 367. Levetid, det er to typer levetid. Den ene er for oss uinteressant, og det er kanskje den levetiden dere er mest vant med å bruke, nemlig teknisk levetid. Kan noen av dere hjelpe meg? Har dere hørt begrepet teknisk levetid? Kan noen tenke seg hva det er? En gang. Ja, altså hvis dere har noen av dere som har en bil. Ja, det er det, regner med at det er flere enn en som har. Hva er levetiden på den bilen? Hvis dere sier levetid, har dere sett at det har vært levetid på forskjellige bilmodeller? Er det en Opel, Volvo, Saab, Mercedes og så videre? De opererer med ulike levetider. Jeg lurer fælt på hva som ligger bak den beregningen. Hvis det er en teknisk levetid, er det noen øvre begrensning på teknisk levetid? To år. Teknisk levetid. Ja, men hva kan dere gjøre? Kan dere ikke reparere så lenge dere vil? Uavhengig av hvor mye penger dere legger i, så kan dere reparere og vedlikeholde eller opprettholde en bil. Dere kan bruke en år etter år etter år. Men det er klart, dere må jo regne med det at dere stadig må bytte ut deler og skifte deler og forbedre og så videre. Eller utbedre, riktigere å si. Så teknisk levetid, den setter vi rett og slett spørsmålstegn ved. Det som derimot er sentralt her, det er økonomisk levetid. Så når vi snakker om levetid, så tenker vi stilltiende, uten at vi kanskje dermed sier det, så tenker vi egentlig økonomisk levetid. Og den kan vi, skal vi si, beskrive på en veldig enkel måte, og det er rett og slett at gjenstander beholdes og brukes så lenge dette er økonomisk gunstig. Det er en passe rund formulering, og jeg kan si med en gang at det er veldig vanskelig å svare direkte på hva er økonomisk levetid for en bestemt bil, for eksempel. Gjenstander beholdes og brukes så lenge dette er økonomisk gunstig. Da opprettholder vi bruker. Jeg vil jo tippe at dere har jo vært borte i dette. Hvis vi tar et lite eksempel da, angående bil. Følger dere den tankegangen på økonomisk levetid for bil? Hvordan tenker dere? Dere har en gammel bil, eller dere har en brukt bil. Følger dere den tankegangen der? Kan dere gi meg et konkret eksempel? Er vi enige om at når det gjelder den bilen, hva vil dere mer eller mindre bevisst, mer eller mindre automatisk gjøre for noe? Jo, dere vil sammenligne. Vedlikeholdskostnader. Summert. Opp mot nyinvestering. Sammenligne vedlikeholdskostnader, altså på den bilen dere har, summert opp mot nyinvestering. Hvis dere da stadig må ha bilen på reparasjon, og jo eldre bilen blir, i prinsippet må dere oftere på reparasjon. Og det vil si at på et eller annet tidspunkt så må dere slutte å reparere. Dere må rett og slett finne ut, nå kutter jeg ut bilen, nå kjøper jeg en nyere bil. Ny eller nyere bil. Så det betyr, den følelsen, den har de fleste av oss. Vi går et hakk videre, og vi skal se da, vi er på side 368. Når det gjelder kontantstrøm, anslag på kontantstrøm, det kan, altså anslag på kontantstrøm, det må vi erkjenne, kan være vanskelig. Parentes, det er det mest arbeidskrevende punktet i forbindelse med investeringsvurderinger. Skal lese opp igjen. Jeg ser noen grynter på nesa, eller hva det nå heter. Økonomisk levetid. Gjenstander beholdes og brukes så lenge dette er økonomisk gunstig. Eksempel bil. Vi sammenligner vedlikeholdskostnadene summert opp mot nyinvestering. På et eller annet tidspunkt så finner vi ut at nå, eller tror vi, at nå er det lønnsomt å skifte. Anslag på kontantstrøm kan være vanskelig, arbeidskrevende. Dere får et helt feilaktig bilde, jeg har nevnt det før. Det som er arbeidskrevende i virkeligheten, det er jo ingenting i læreboka. Dere får oppgitt, dere får presenterte tall, men bak de presentasjonene så ligger det mye arbeid. Det dere skal lære her i pensum er jo egentlig bare selve beregningene og ren beregningsteknikk. Det er det som er lettest. Ok, vi setter opp noen stikkord. For det første så har vi sagt at risiko har betydning, og risiko bør vi ta med i beregningene. Her i pensum er det veldig lite av det. Så det betyr altså at her er det jeg setter sånn, det betyr ikke pensum. Vanligvis når vi foretar slike beregninger, så foretar vi følsomhetsberegninger. Og det kan bety rett og slett, og det tror jeg dere har hatt i statistikk, har ikke dere hatt beregninger som går på, skal vi si, optimistisk, pessimistisk og sannsynlig svar, og sannsynlige verdier, i hvert fall tre anslag på verdier. Har ikke dere vært borte i den type beregninger i forbindelse med forventningsteori? Ok, jeg kjenner ikke pensum godt nok, så jeg. Men i hvert fall, det at vi da har forskjellige verdier, vi kan anslå når vi investerer at jo, inntektene kommende år vil ligge på 1 million. Det sier optimisten. Pessimisten sier kanskje, nei, jeg tror ikke vi får med en 400 000. Og mest sannsynlig ligger det sted mellom de to punktene. Og det betyr at hvis vi da tar og gjennomfører en vurdering ut fra det optimistiske, ut fra det pessimistiske, hva bør vi være sikre på? Jo, økonomi handler om konservatisme og være forsiktig, og det betyr at vi må egentlig ta den dårligste, svakeste beregningen og se hva den ender opp med. Hvis den pessimistiske anslagene ender opp med at vi kan få en lønnsom beregning, da kan vi sette i gang nok så trygt. Men hvis den pessimistiske er negativ, og den optimistiske er positiv, da bør vi være veldig på vakt. Da er det stor sjanse for Eller nå vet jo ikke vi sjansen, da må vi ha mer tall på det. Men sjansen til stede for at det det pessimistiske anslaget som slår inn. Så risiko et stikkord. Vi har kvalitative parametre. Kvalitative parametre. Og jeg har sagt før, jeg setter en pil. Prøv, forsøk, gjøre om det til tall. Omgjøres til kvantitative. Kvantitative skal det stå der. Gjøres om til kvantitative. Et punkt som vanskelig, det hvor lang produksjonstid. Produksjonstid, parentes, levetid, har gjenstand. Hvor lang tid tror vi at vi kan bruke maskinen? Hvor lang tid tror vi når vi anskaffer datautstyr at vi kan bruke dette? Og det siste stikkordet jeg tar med, det da nødvendig vedlikehold og nødvendig service. Til det siste, det subjektivt eller objektivt? Jeg tør vedde på, uten at jeg kjenner dere, tør jeg vedde på følgende. To stykker i klassen her kan ha samme bil. Samme type bil. Ikke samme bil, men samme type bil. Den ene passer på, vedlikeholder bilen veldig godt. En annen gir blaffen. Det to helt forskjellige vurderinger. Det noen som kjenner seg igjen? Ok. Jeg kjenner meg veldig godt igjen. Jeg har hatt mange, jeg elsker gamle biler, og jeg har hatt gamle biler bortsett fra den siste, som da kona fikk presse gjennom kjøp av. Men jeg synes det veldig behagelig med gamle biler, for jeg kan gi blaffen. Fullstendig blaffen. Det eneste jeg passer på, det at den går gjennom EU-kontrollen. Om det da rister her og der, og det blir en bulk her og der, interesserer meg ikke i det hele tatt. Rett og slett. Og jeg har foretatt beregninger, gode beregninger over tid, to riktig nok etterfølgende tider, og så har jeg sammenlignet med de som driver veldig sterkt vedlikehold og faktisk følger opp bilen sin. Dette subjektivt selvfølgelig, men jeg har blitt veldig skuffet på vegne av de som har drevet hardt vedlikehold og godt vedlikehold. Det har vært mye dyrere enn den spørsmålet. Så jeg har funnet ut at jeg kom best ut, sånn sett. Dette var ikke noe råd. Jeg har ikke noe greie på biler, så vær skeptisk til det jeg sier. Jeg vil ikke være årsak til noe ulykke eller noe sånt. Vi skal se på side 371. Vurderingsmetodene som dere skal beherske. Vurderingsmetoder. Vi skal innom det som heter tilbakebetalingsmetoden eller payback-metoden. Tilbakebetaling. Payback. Det nesten mer brukt det engelske ordet enn det norske i norsk sammenheng. Altså tilbakebetaling. Vi har nåverdimetode. Jeg bare setter opp nåverdi. NV. Vi har internrentemetode. Internrente. IR. Og vi har en fjerde som står med i boka, jeg bare tar den med her. Den ikke pensum, nemlig annuitetsmetode AN. Den altså ikke pensum. Dere skal da være i stand til, for å vurdere et prosjekts lønnsomhet, en investeringslønnsomhet, skal dere være i stand til å bruke tilbakebetalingsmetoden. Den lærer dere i løpet av 2 minutter. Den ikke spesielt vanskelig. Hvis dere lurer på hva som står der, så det payback. Så har vi nåverdi, nåverdimetoden. Et annet navn på den, og et mer generelt begrep, det kapitalverdi. Så dere kan i ulike lærebøker så finner at kapitalverdi omtalt. Kapitalverdi, da tar man ikke hensyn til hvilket tidspunkt man såkalt kapitaliserer verdiene til. Derimot i nåverdi, det tidspunktet null. Så vi tar og setter opp her. Tidspunkt i dag. nåverdi, nå, verdien nå. Det den vi opptatt av. Og dette av de metodene som står her, av de tre som pensum, så det klart denne som den beste. Det den beste metoden, det den enkleste å bruke av de to nederste, for de bygger på samme, skal vi si, formelsettet. Den første metoden en dårlig metode. Jeg skal begrunne etterpå hvorfor, og den bør ikke brukes. Hvilken metode tror dere var mest brukt i norsk industri og norsk næringsliv, la oss si på 80-tallet og 90-tallet? Det ble gjort en undersøkelse på slutten av 80-tallet og slutten av 90-tallet. Jeg har ikke sett noen ny undersøkelse fra ca. 2010. Men den metoden som den mest dårlige, og som ikke blir betraktet som en investeringsmetode av de som lærde, det den som mest brukt i industrien, og det nummer én. Og det henger sammen med, den enkel å lære, enkel å forstå, men samtidig kan gi fullstendig feilaktig grunnlag for å ta beslutning. Så vi skal altså da vise og konsentrere oss om de tre der. Jeg glemte å si internrente, kanskje. Altså tilbakebetalingsmetode, nåverdimetode, internrentemetode. Jeg kan godt sette på en pil her også. Via den metode 3 så kommer vi inn på effektiv rente i forbindelse med lån. Jeg skal vise dere det når vi kommer dit. Når dere tar opp lån, hva effektiv rente? Effektiv rente er långiver pliktig ifølge da krav fra myndigheten gjennom norsk lov og opplyse om. Og det det en del långivere som veldig uklare på det punktet. Ok, det de tre, og vi da på side 373. Vi ser på tilbakebetalingsmetoden. Tilbakebetalingsmetode. Vi bruker et eksempel for å illustrere. Og eksempelet står på side 371-72. Vi tar følgende. Nå, jeg har anbefalt dere før, og det å bruke tidsakse. Og jeg vil si, for det kapittel vi inne i nå, så vil jeg nesten si at det et must. Det selvfølgelig ikke det. Og hvis dere regner riktig og setter opp riktig på en eventuell eksamen, så vil jeg selvfølgelig godta at dere ikke bruker tidsakse. Jeg synes bare at dere sparer for mye bryderi og uklarheter dersom dere bruker en tidsakse. Så da bruker vi det eksempelet som står nevnt, og jeg legger på. Dere har ett eksempel som starter på side 371 og ender opp med den kontantstrømmen som står der. Altså her ser dere at over en tidsakse fra år 0 til år 8 så det forskjellige beløp. Jeg kommer tilbake til de beløpene. Så har vi en mekanisk bedrift, et neste eksempel. Den havner også opp med en tidsakse og med ulike beløp. Vi har altså 1,3 millioner i tidspunkt 0, og så har vi 480 000 i 1, 2, 3, 4, de fem etterfølgende år. Så la oss kikke på det enkleste eksempelet. Så det betyr følgende. I tidspunkt 0 så vi plasserer 1,3 millioner kroner. I tidspunkt 0. Lurer på hva som står der. Illustrerer. Der, ja. Ja, jeg kan godt sette sånn, hvis dere synes det lettere. Vi investerer. Husk nå at vi satt opp en generell akse med minus U0. Så i tidspunktet 0, det betyr tidspunktet i dag. Vi har et forslag liggende som går på at dersom vi plasserer, investerer, binder 1,3 millioner kroner, det betyr det penger som går fra bedriften ut til forskjellige leverandører av teknisk utstyr, ut til de som skal montere det tekniske utstyret, ut til de som da sier foretar modifisering av utstyret på plassen. Altså alle utbetalinger på grunn av investeringsforslaget. Det er nå på 1,3 millioner kroner. Og så tenker vi oss da, når vi har foretatt denne investeringen, det er det som er selve investeringsbeløpet, så antar vi følgende, at i løpet av år 1 starter i tidspunkt 0 og har en utstrekning på ett år. Det har ikke noe med 1. januar og sånn å gjøre, det har bare en utstrekning i tid. Så i løpet av et første driftsår, så vil det komme innbetalinger. Det kan være et produkt vi lager og selger. Det kommer utbetalinger på grunn av lønn til arbeiderne som lager dette produktet, for eksempel. Det er utbetaling på grunn av kommunale avgifter kan være. Det kan være utbetalinger fordi at vi leier et lokale. Det kan være utbetalinger i forbindelse med strømforbruk i produksjon. Det som vi får vite her i oppgaven, det er altså at vi da får 480 000 kroner. Og legg merke til, jeg setter det på der den streken går. Dette er litt viktig å være, det er, høres jo veldig sånn snevert ut, men det betyr altså, hvis dere kikker hit, i løpet av år 1 så har vi en jevn sig. Vi har en jevn, stabil produksjon. Og den stabile produksjonen medfører da innbetalinger på grunn av produktet og utbetalinger på grunn av produksjon av produktet. Og differansen av disse inn- og utbetalingene er 480 000, og vi plasserer den bevisst på det stedet der. Det henger sammen med denne rentetabellen. Rentetabellen, den bygger på matematikk. Og det betyr altså i følger og rekker som dere har hatt, det har dere hatt, har dere ikke det? Og geometriske rekker og så videre, aritmetiske, så er det bestemte intervaller, og i den rentetabellen så er det nemlig bestemte intervaller. Det betyr at vi har et intervall første, vi har et andre, tredje og fjerde. Den tabellen som dere kjøper, det er en ren matematisk tabell. Det at det står rentetabell utenpå, det er fordi at det omtaler renter. Men følgene og rekkene i annuitetslån og så videre, det er en matematisk tabell. Det bygger på et matematisk grunnlag. Så om dette nå er et kvartal, om dette er et år, om dette er en dag, det er greit. Men det vi da må ta hensyn til, det er at alle størrelser må relateres til den periodelengden vi har valgt. Og dessverre så er det veldig mange som sier da, boka er full av det. Så jeg er egentlig litt sånn småirritert for akkurat den biten. Veldig ofte så står det ordet prosenter. Husker du fra regnskapsanalyse? Rentabilitet. Husker du at det der sto prosenter som benevning? Ingen av dere som kjenner igjen det, jeg er temmelig sikker på å ha sagt det. Det er ikke bare ordet prosenter, det er prosenter per år. Det er stor forskjell på prosenter per år og prosenter per måned. Det er en faktor på sånn veldig grovt 12. Så det er ikke likegyldig for hvilken lengde vi velger. Vi må bare sørge for at når vi velger lengder her, så er vi konsekvente i våre valg, og ikke begynner å blande for eksempel dager og måneder og år. Da blir dette garantert rot, og det tror jeg dere forstår. Så det betyr, vi sier nå at inn- og utbetaling i løpet av første år, 480 000. Inn- og utbetaling i løpet av andre år, også 480 000. I løpet av tredje år, 480 000, og i løpet av fjerde år, 480 000. Så det betyr altså da at i løpet av disse fire årene som driftsperiode, så kommer det inn 480 000 som inn minus utbetalinger. Så skal vi da bruke tilbakebetalingsmetoden. Og hvordan er denne? Jo, den er følgende. Payback, den bestemmer avklarer hvor lang tid det tar før opprinnelig investering er tilbakebetalt. Altså, jeg leser opp igjen. Payback bestemmer, avklarer, hvor lang tid, det er det som er kjernen her, hvor lang tid det tar før opprinnelig investering, altså opprinnelig beløp, her da konkret, hvor lang tid tar det før de 1,3 millionene er tilbakebetalt. Og det er en veldig grei måte å regne på. Vi sier da at jo, payback er beløpet U0, det er det vi har i starten, jeg bare setter på U0, og så deler vi da på årlige inn- og utbetalinger. Og det vil si at for hvert år så har vi innbetalinger, og vi har utbetalinger. Nå sier jeg at, og her er det jo veldig greit, her er jo inn- og utbetalingene for hvert eneste år like store, så det betyr altså da at paybacken er 1,3 millioner delt på 480 000 kroner. Og det gir oss da 2 år og 8 måneder, cirka. Jeg setter dette med hensikt, altså prøv å ikke operere med 2,3 år og 2,5 år og 2,17 år og alt det der, for det er ikke sånn vi vanligvis tenker. Vi tenker i hele år, og så tenker vi i måneder. Og da ser vi at dette er 2 år og 8 måneder. Høres dette ut som en lur investering? Som en god pengeplassering? Hvorfor det? Litt høyere? Ja. Si, når du sier rask, bare ordet rask er litt sånn, det er flytende. Men du tenker sikkert på hvorfor sier du rask? Det er riktig det du sier, men jeg vil ha hatt et par ord til. Nei. Metoden her tar nemlig ikke hensyn til rente. Det er en av grunnen til at dette er en dårlig metode. Ser vi det nå? Vi kan jo ta det først. Ser vi her at her bruker vi kronestykkene som inngår her. Altså kronestykkene som inngår i de 5 forskjellige beløpene, ser vi at de verdsetter vi likt nå. Er du med på det? Vi bryr oss ingenting om at inn- og utbetalingene kommer om 1 år, og til og med om 4 år. Vi sier at hver krone blant de 480 000 her er like gode verdimessig som hver krone i 1,3 millioner. Selv om det er 4 år frem i tid, så setter vi likhet. Og det, når vi setter likhet, det er det vi gjør ved hjelp av den formelen der. Vi tar ikke hensyn til renter. Men dere svarte riktig, sånn delvis. Kan dere begrunne noe mer? Hvorfor er dette? For dere svarte ja umiddelbart. Dette ser ut som å være en god lønnsom investering. Hvorfor er det det? Og jeg er helt enig i konklusjonen deres. Jeg vil bare ha forklaringen. Ja. Ser vi altså da at, og da setter vi her, paybacken, den er mindre enn levetid. Vi setter i hvert fall en hake. Hvis det er veldig stor forskjell, bruker vi gjerne å sette på dobbelthaker, men det er en sånn følelse. Så det betyr rett og slett, se tilbake til selve definisjonen. Det betyr at vi har en levetid, vi har en driftstid, vi har en antatt periode hvor utstyret er i bruk, eller investeringen er i bruk. Vi antar at det er 4 år, og så har vi foretatt en lønnsomhetsvurdering og finnet ut hvor lang tid trenger vi for å få inn igjen pengene for å dekke de 1,3, jo, det er i underkant av 3 år. Grovt sett, la oss si 2,5 år. Og det er ikke så fryktelig langt unna halvparten noe i den dur som du antyder. Så skal vi da si at det er lønnsomt? Vi tar sjansen å si at det er lønnsomt. Er vi nå med på at det siste svaret her er ikke et absolutt svar? Tenk dere 2 forskjellige bedrifter som vurderer akkurat det samme. Kan de komme frem til at dette er ulønnsomt? Kan de komme frem til at dette tar vi ikke sjansen på? Er vi enige om at det er usikkerhet rundt alle de tallene? Og det kan tenkes, jeg jobbet i industrien i 10 år, og jeg kan nevne Dyn og Industrier for eksempel. De hadde et krav som sa følgende. De hadde et absolutt krav, det kom fra styret i konsernet, og ned til da alle som drev med sånne ting. Og det var rett og slett følgende. Det skal ikke investeres i prosjekter eller prosjektforslag med mindre tilbakebetalingstida er første krav. Det skal være mindre enn 3 år. Sånn generelt høres det tøft ut som et krav. Og så bygger du en ny fabrikk. Nå er dette mange år siden. Bygger du en ny fabrikk i dynosammenheng i utlandet? Det er greit det. Men vi skal ha tilbake penga, hele investeringen i løpet av 3 år. Høres det da brutalt ut? Det høres ganske tøft ut, gjør det ikke det? Kjøper, hvis dette hadde vært oversatt til en drosje, eller en som eier drosje, ok, jeg kjøper en ny bil, men jeg skal ha den tilbakebetalt før det har gått 3 år. Så sånne vurderinger setter bedriftene opp. De setter altså krav, og grunnen til at de setter sånne krav, for ser de at dette kan bli subjektivt. 2,8, jo, det er langt under 4. En annen vil si, nei, det er jogget tett opp til 4, det. To personer vil vurdere det ulikt. Derfor er det veldig greit, forutsatt at dette er regnet så saklig som mulig korrekt, at noen har satt en grense og sier at ok, er du under halvparten, eller er du under et bestemt antall år, så er det ja, hvis ikke så er det nei. Allikevel så er faren til stede for at noen kommer til å manipulere tall. For den som har forslag til en investering, er vi med på at den vil da høyst sannsynlig gjerne ha gjennom den investeringen. Ser dere muligheten for at vedkommende, nå skal jeg ikke rote opp i dette, men jeg bare nevner det. Det er morsomt å følge med avisene når politikerne kommer med forslag til å bygge en vei eller et sykehus, så kommer det lønnsomhetsberegninger. Takk for det. Jeg tror ikke på noen ting av det. Rett og slett. Jeg sier ikke at det er feil, men jeg sier at dette er veldig utsatt for subjektivitet. Ser vi her at hvis jeg gjerne vil ha gjennom det prosjektet, hva går jeg inn og gjør da? Er vi enige om at da går jeg inn og prøver å nedvurdere det tallet der? Og det kan jeg gjøre på følgende vis. Jeg har sett det i praksis, og det er rett og slett. Jeg har dessverre selv vært med på å gjort det, og det er kort og godt. Vi tar da og fjerner 200 000 fra investeringen, og så tar vi 200 000 inne på drifta i stedet. Fabrikken er stor, så tar vi det et annet sted. Ser vi at da er ikke prosjektet lenger på 1,3, men på 1,1. Og så kan vi samtidig gå utover her, og så kan vi blåse opp noen innbetalinger og inntekter, og så kan vi da redusere noen kostnader. Hvis vi driver for mye sånn, det går en grense et sted, og vi har hatt, jeg skal bruke noe som heter Mongstad-eksempelet senere, og der måtte styre i Statoil, og da den gangen konserndirektør i Statoil, de fikk sparken fra departementet. Fordi at storting og regjering følte seg ført bak lyset. Sagt på en annen måte, de følte at tallene var manipulert. Og vi har hatt groteske eksempler på sånne ting opp igjennom. Og så sier man etterpå, for det vet alle, dette er usikkerhet og risiko, så kommer man etterpå og sier at nei, dæveren, ble det 300 millioner for dette? Jeg trodde ikke det skulle passere 50 millioner. Jeg har flere konkrete eksempler på dette som er verre enn Mongstad-eksempler også. Men det betyr altså da at faren er til stede for at de som lager regnestykket er for opptatt av at jeg vil gjerne ha gjennom forslaget. Dermed er det subjektivitet inne i bildet. Så her forutsetter jeg nå, for skal vi si resten av kapitlet, så forutsetter jeg at denne kontantstrømmen, jeg bare ringer den inn her, jeg forutsetter nå at når vi lager denne kontantstrømmen og beregner den, så er vi objektive i så høy grad som overhodet mulig. Det er i hvert fall ingen bevisste forsøk på juks og manipulering. Men selv om vi prøver å åpne ærlige, er vi enige med at det kan sitte litt i bakhuet at når vi er i tvil, så justerer vi en kostnad ned. Faren er til stede for den type. Ok, da sier vi som så, her har vi en innbetalingsstrøm og utbetalingsstrøm som er konstant over de 4 årene, så da var det en enkel beregning når det gjelder lønnsomhet. Dette var ett eksempel, vi tar et annet. Og da tar jeg det som står på side 372. Og der er da betalingsstrømmen annerledes. Jeg tegner fortsatt opp tidsakse. Og her var det 8 perioder. 8 perioder. Vi har satt oss ned og vurdert på forhånd, og vi har sagt som så at vi tror det kommer til å gå med 1 910 000 kroner i forbindelse med investeringen i tidspunkt 0. Det er det vi vurderer. Noen har regnet ut 1,9 millioner cirka. Det er det det kommer til å koste oss. Er vi villige til å gå inn for dette prosjektet? Så har vi da fått forskjellige betalingsstrømmer, og vi ser at vi har 500 000. I løpet av første år så får vi inn 500 000 kroner. Det vil altså være netto innbetalingseffekt år 1. Så i løpet av år 1 får vi inn 500 000. Er dette nystartet, så er det veldig ofte sånn at tallene øker etter hvert. Det første året er ofte det vanskeligste. Og her ser vi da at ifra med år 2 så antar vi at vi er oppe på 680 000, og det har vi i 3 perioder. Så fra og med det femte året så synker dette til 570 000. Det er ofte slik at kan noen av dere tenke seg at det beløpet helt til slutt, altså på tampen av perioden, at det kan bli høyere? Kan noen tenke seg hvorfor, eventuelt? Her har det satt det som det samme, da. Hva skjer ofte på slutten av en driftsperiode? Litt høyere. Selger maskiner, ja. Rett og slett, tenk på drosja. En drosjeeier har tenkt som så, ok, den drosja her skal jeg ha i 8 år. Og når 8 år har gått, så er sannsynligvis drosja mulig å selge til en eller annen pris. Så hvis da vedkommendes inntekter og utbetalinger generelt er stabile, så vil altså da det tallet der gjerne bli mer positivt det siste året. Men samtidig er vi enige med at også vedlikeholdet stiger. Så det kan jo hende at det gjør utslag på den måten. Men dette er også da, vi skal også da prøve her å finne tilbakebetalingstida. Hva gjør vi da? Tilbakebetalingstida, hvordan vil dere gå fram nå? Dere ser jo med en gang følgende. Dere kan ikke dele på et tall. Her oppe så var, her var tallene like store, så der var det jo enkelt. Her er de ikke like store. Vi har en periode her, 3 like, og vi har 4 like. Hva gjør dere da? Ja, jeg skulle akkurat si ikke bruk gjennomsnittet. Så ikke gjør det. Det blir nemlig helt feil. Da gjør dere metoden enda verre enn den er i utgangspunktet. Metoden er dårlig nok som den er. Men kan dere tenke dere, ikke gjør det vanskelig. Tenk tilbake hvor det står. Payback bestemmer avklarer hvor lang tid tar det før opprinnelig investering er tilbakebetalt. Se på den setningen. Hvor lang tid? Jeg kan spørre dere, hvis vi starter på nå 1910. Vil år 1 gå med? Ja. La oss trekke fra da 500 000. År 1 går med, helt sikkert. Dermed så er første år, trenger vi noe fra år 2? Vi gjør vel det, for det er igjen her 14-10. Går hele år 2 med? Ok, da tar vi 680. Da har vi tatt med år 2. Da har vi 730. Går år 3 med? Ja, år 3 går også med. Så da har vi brukt opp. Vi trenger altså hele år 1, hele år 2, hele år 3. Og vi har da 50. Går hele år 4 med? Nei, bare deler av år 4. Og det vi da svært ofte gjør, deler av fjerde år, og så kan dere jo da regne ut det nøye hvis dere vil, og si som så, når dette skjer jevnt og pent, så kan vi ta da 50 delt på 680. Det er sånn cirka, og det vil da bli her 0,07 år. Og det er jo en håpløs måte å beskrive året på. Så det vi da ser, det er at payback er her første år, andre år, tredje år, pluss den biten der, så det er altså da 3,07 år. Lønnsomt? Er dette mer lønnsomt enn det i stad? La oss si at disse to prosjektene konkurrerer med hverandre. De konkurrerer delvis om de samme midlene. Det er riktignok forskjell, nesten 2 millioner på det ene og 1300 000 på det andre. Men paybacken, den er mindre enn levetid 8 år. Så det vil si da at vi vil temmelig sikkert her si dette er et lønnsomt prosjekt. Lønnsom investering. Skjønner dere alt jeg har skrevet her? Eller er det noe dere durer på? Vi har sagt at metoden har svakheter. Og hvis dere blar over til side 374, så må vi peke på klare. Det er to klare svakheter ved metoden. Det er altså to klare svakheter ved payback-metoden. Dere får en halvt minutt å tenke dere og diskutere. Kan dere se for dere hva er svakhet med metoden? Kan dere tenke dere hva det kan være? Hvis dere har litt fantasi på det. Har du noen forslag til svakheter? Når jeg har nevnt det for dere, så synes dere det er innlysende. Litt høyere? Det er riktig. Det skal vi komme tilbake til som en tredje svakhet, egentlig. Men det er to sånne umiddelbare svakheter. Litt høyere? Det vil alltid gjelde om det er payback eller om det er en oververdig metode. Eller det er alltid en risiko. Det var det generelle punktet om risiko. Alt kan skje. Kunder kan falle fra sånn at inntekten blir lavere. Kunder kan falle fra når det gjelder betalingsevne. De kan gå konkurs, for eksempel. Det kan være at en som har levert en maskin går konkurs, sånn at ikke vi får service utført og må faktisk skifte leverandør. Altså, mange sånne ting kan dukke opp. Og det ligger under hatten risiko. Det er, ja. Det vil i grunn bli samme som det du peker på. Det har ikke noe med selve metoden å gjøre. Det har noe med selve investeringens natur å gjøre. For det gjelder, husk, vi står i dag og tar beslutning basert på noe vi tror kommer til å skje. Sjansen er stor for at vi bommer, og vi kommer garantert til å bomme. Spørsmålet er, bommer vi oppover eller nedover? Jeg kan sette på følgende. Det tas ikke hensyn. Ikke hensyn til hva som skjer etter payback-tiden. Altså, det tas ikke hensyn til hva som skjer etter payback-tiden. Da setter opp et bittelite eksempel. Svært ofte så kan vi skrive kontantstrømmer på en bestemt måte. Vi kan sette opp rett og slett kontantstrømmer innen en parentes, og la oss si nå at vi plasserer 100 kroner. Så får vi tilbake 25, vi får tilbake 50, Vi får tilbake nye 25, og så får vi tilbake 200 og 300. Jaha, det er det ene forslaget. Dette er forslag A, altså investeringsforslag. Investerer 100 kroner i tidspunkt 0, får tilbake 25, 50, 25, 200 og 300 i de kommende 1, 2, 3, 4, 5 år. Men vi kan ha en annen investering. Den kan også være på 100. Den kan ha 25 og 75, og det kan ha 25, nei, unnskyld, 50 her, og 25. Og så kommer vi ut her med minus 30 og minus 20, bare for å sette på noe tall. Det er B-alternativet. Der skal det altså stå 50. Det er som Bling sa. Første spørsmål fra meg til dere da. Ut fra payback-metoden, jeg presiserer, ut fra payback-metoden, hvem av disse prosjektforslagene er best? A er best. Jeg synes jeg hørte B ble sagt også. Hva er payback? Hva er tilbakebetalingstida her? Er vi enige med at vi bruker det første, det andre og det tredje året? Altså, svaret her er 3 år. Paybacken for B, er vi enige med at vi bruker opp det første, andre og tredje? Så vi ser altså da også 3 år. Det betyr, hvis dere så disse kontantstrømmene nå, sånn som de står, er det noe tvil om hva dere ville valgt? Vi er enige om at A er klart det beste. Altså, la ikke det være noen som helst tvil. A er klart best. Men tilbakebetalingsmetoden, hva er det den sier, som du var inne på? Den sier at det er like gode. Det er nemlig tilbakebetalingstid på 3 år i begge. Det viser jo da en klar svakhet. Metoden som sådan, brukt etter strengeste måte, den gir det samme, og konklusjon, prosjektene er like gode. Men når vi tar en bedriftsøkonomisk samlet vurdering av det, så er det jo ingen tvil om at A-alternativet, det får jo inn tross alt 200 og 300 i det fjerde og i det femte året, mens her går det minus. Dette er selvfølgelig konstruerte tall, men det er for å få frem egentlig hvor håpløs metoden er. Vi går til 2, og det tas heller ikke hensyn. Til fordeling innen payback-tiden. Altså, det tas ikke hensyn til fordeling innen payback-tiden. La oss sette opp også her et eksempel. Følgende. Vi har satt opp minus 100, 95, 3 og 2. Dette er prosjekt A. Vi har B-prosjektet, minus 100, 2, 3, 95, altså motsatt rekkefølge. Hva er paybacken? Altså det første, det tas ikke hensyn til fordeling innen payback-tiden. Vi har en investeringskontantstrøm, minus 100, 95, 3, 2, minus 100, 2, 3, 95. Er vi enige om at det går med både det og det og det året? De 3 årene går med i begge. Så det betyr altså da, disse er like. Hva vil dere ha valgt? Jeg håper dere ikke sier at de er like gode. Men ut fra paybacken som metode betraktet, hvis dere hadde matet dette inn i programmet til maskinen, jeg har sånne programmer liggende, så vil du få ut følgende svar. Prosjekt A og B er like gode. Og det er det jo slettes ikke. Hvem vil dere ha valgt? Ja, dere ville valgt A. Altså, A er igjen klart best. Men nå er det en litt annen begrunnelse enn i stad. Hva er begrunnelsen her? Og det mulig jeg gjorde en av dere urett i stad, for dere nevnte noe. Hvem av dere var det som svarte renter i stad når jeg spurte? Var du, ja. Det er mulig jeg gjorde deg urett på det. Tenkte om du tenkte kanskje lenger enn jeg oppfattet deg. Er vi enige om at her er det rentene som er utslaget? Var det sånn du tenkte? Det betyr, her får jeg 95 kroner allerede i løpet av første år. Her får jeg det først i det tredje året. Og husk, vi ønsker pengene så fort som mulig. Så i A så får vi det vesentlige beløpet på et tidligere tidspunkt enn i B. Derfor så er A best. Hvorfor? Nå har jeg stått også og slakta metoden. Ja, jeg skal legge på pausa. Men når jeg nå står og slakter metoden, hvorfor bruker vi den da? Hvis dere går inn i fagbøker, lærebøker, så de fleste slakter metoden som en god investeringsmetode. Og så brukes den mye. Er vi enige om at den er lett å forstå? Den er lett å lære. Litt høyere. Ja, du er inne på det. Vi får en grov oversikt, og dermed så det metoden er best til, det er å vurdere en grov risiko. Det er en grov risikovurdering. Sånn som, skal vi se, hvor gjorde vi av det? Her. Her får vi en følelse, en grov oversikt over at ja, ca. 2,8 år av 4 trenger vi her. Her nede, ca. 3 år av 8. Og vi ser at 3 er lengre unna 8 enn 2,8 er unna 4. Så ut fra det kan vi se at risikoen er mindre her enn risikoen her. Så det kan brukes som en grovsorteringsmetode. Så jeg må da legge til i Dynos favør, og det er at de brukte ikke bare tilbakebetalingsmetoden. De brukte også nåverdimetoden, og de brukte også internrentemetoden. De hadde også sine krav der på de. Så det de gjorde var rett og slett, du passerer ikke første nåløye hvis du har en payback på mer enn 3 år. Da får du ikke. Da går det ikke noe vits og videre. Har du et forslag her, ålreit, første nåløye, vurder tilbakebetalingstid. Er tilbakebetalingstid mer enn 3 år, glem det. Er det under 3 år, greit. Men ikke greit nok. Vi går til en ny vurdering, for eksempel internrente. Og der sa den bedriften internrente skal være minst på 30%, og det er ganske kraftig kost. Så du kan fremdeles da forkaste. Så det betyr du går ifra grovsortering til finere sortering. Ok, da tar vi pause til, skal vi se, 7 blir 8 på halv. Skal være riktig det. Ok, vi fortsetter. Vi har påpekt to klare svakheter, men vi konkluderer da totalt. Payback-metode. Grov risikovurdering. Og i den sammenhengen kan den godt betraktes som en all-right metode, uten at jeg står her og sier at den er spesielt god. Så payback-metoden, grov risikovurdering. Da er vi på side 374. Vi er altså ute etter følgende. Alle kontantbeløp langs tidsaksen må kunne sammenlignes. Ut fra en fast referanse. Altså, alle kontantbeløp langs tidsaksen må kunne sammenlignes ut fra en fast referanse. Og den faste referansen, det er nå. Altså i dag, tidspunkt null. Tre forhold tas hensyn til ved renteregning. Tre forhold tas hensyn til, skulle ha stått her. Tre forhold tas hensyn til ved renteregning. Det ene forholdet, det har vi egentlig påpekt, det er stikkordet risiko. Det andre er utålmodighet eller tålmodighet. Jeg velger nå den negative versjonen, utålmodighet. Og den tredje, det er inflasjon eller kjøpekraft. La oss dvele bittelitt med de tre stikkordene. Er vi enige om at når det gjelder risiko, så øker risikoen med levetid? Jeg skal lese opp igjen det som står her. Alle kontantbeløp langs tidsaksen må kunne sammenlignes ut fra en fast referanse. Altså, kanskje strek under det med fast referanse. Det vil si nå, tre forhold tas hensyn til ved renteregning. Den renteregningen vi nå skal se på etterpå. Det ene er risiko, og jeg håper vi er enige om følgende. Jo lenger inn i fremtiden, jo høyere risiko. Altså, risiko øker jo lengre avstand. Er det tall vi anslår om ett år, om to år, om tre år, om fire år? De nærmeste anslagene er som regel de vi lettest treffer med. Utålmodighet. Hvis dere prøver å gi en gave til en unge, det er ikke noen som er mer utålmodig enn de. Vi voksne er nok vi jo, men vi sier ikke så klart ifra. Vi synes det kanskje er litt flaut til og med. Men utålmodighet, det betyr altså det at du må utsette mottak av et gode. Gode utsettelse. Gode utsettelse er noe negativt. Vi vil gjerne ha godene så raskt som mulig. Og det siste, kjøpekraft. Hva har det vært en tendens til hvis vi holder oss til i hvert fall den vestlige verden? Det er ikke noe grunn for så vidt å holde Russland unna, for det har vært enda verre. Men hvordan har kjøpekraften endret seg etter 2. verdenskrig? Ja, da tenker jeg kjøpekraften av en krone. Jeg får legge til det. Har verdien av krona steget eller blitt redusert? Den har blitt redusert. Så det betyr at kjøpekraften per krone synker. Jeg vet ikke hvor gode dere er i historie, men på tampen av den andre verdenskrig og rett etterpå i Tyskland, så skulle du kjøpe noe, så måtte du fylle opp omtrent et trillebår med penger for å få kjøpt en matbit. Det var gått totalt inflasjon. Og så vet vi at en del land i Afrika, der opererer man med, hvis jeg husker helt riktig, jeg tror det er 600,000% per år inflasjon. Har vi et problem da? Altså, så fort du får lønna di, så bør du kjøpe med en gang. Du må jo stå i startgropa når du skal ut og handle. For dagen etter så er det nesten vært. Ok, men de tre punktene her er vi faktisk mer eller mindre opptatt av. Vi er klar over det også, for nemlig risiko. Vi vet jo lenger fremover vi ser, jo mer usikkert er det om vi helt tatt får innbetalingene. Utålmodighet. Vi er utålmodige, de fleste av oss. Vi vil gjerne ha godene så fort som mulig. Og det vil si å utsette goder anses som negativt. Og kjøpekraft, å utsette med å handle, det betyr at vi får kjøpt færre ting eller dårligere kvalitet for det samme kronebeløpet. Så alle de tre punktene her er dere kjent med. Vi går da på det som heter finansmatematikk eller renteregning. Kan sette en pil ned sånn. Altså, finansmatematikken, den hjelper oss da til nettopp å ta hensyn til og ta høyde for disse tre forskjellige forholdene, risiko, utålmodighet og kjøpekraft. Når det gjelder finansmatematikken her, så kommer vi inn på annuiteter. Og mitt første spørsmål er, har dere vært borte i annuiteter? Det er mulig jeg spurte det sist, men det husker jeg ikke. En har vært borte i det. To. Ok. Jeg trodde, og jeg burde vel sikkert ha sluttet med å tro på det, men jeg trodde man faktisk hadde annuiteter når man gikk på videregående skole. Ingen som har vært borte det der? Hva? Ja, du har glemt det, ja. Altså nå, da snakker jeg ikke om økonomilinja, nå snakker jeg på de som har gått i gamle dager, hette reallinja, der hadde vi annuitetsberegninger og geometriske rekker og følger og så videre. Så, men nok om det. Vi skal se på hva som vi legger i det. Og det betyr vi skal operere langs en tidsakse, og det dere er mest vant med, det er rett og slett å svare på spørsmålet, hvor mye øker et kronebeløp til? Altså, vi tar det nummer én. Hva er verdien av en krone på et bestemt fremtidig tidspunkt? Altså, i boka dere så står det et stikkord i forbindelse med det, som, og det er rett og slett sluttverdi. Hva er verdien av én krone på et bestemt fremtidig tidspunkt? La oss tegne en tidsakse. Og hele tiden så refererer jeg nå til tidspunktet null, det er i dag. La oss si følgende, altså hva er verdien av en krone på et tidspunkt, på et bestemt fremtidig tidspunkt, altså sluttverdien. Vi starter med følgende. Vi sier at vi har K0 kroner i dag. Vi har et bestemt beløp i dag, og dette kjenner dere til. Er det noen av dere som har sparekonto? Uansett hva sparekontoen måtte hete, og uansett hvor dårlig renta er, men det er i prinsippet en sparekonto, selv om det kan være negativt. Så dere har K0 kroner, og så vet vi da at dette K0 kroner, det kommer til å stige til et nytt beløp. Altså, dette er det som står inne på kontoen deres, det er K0 kroner. Et år frem i tid, for nå holder vi oss til, når vi snakker om renter nå, så snakker vi generelt om renter per år, per anno, eller pro anno, altså årlig rentesats. Så det betyr om ett år, så har vi K0 kroner stående inne, pluss rentene på K0. Og med R nå så mener jeg rentesats, og jeg mener desimaltall. Jeg mener altså det 10%, så det 0,10 som skal stå der. Så etter ett år, så det beløpet. Det beløpet K0 nå, det kapitalen vi hadde ved starten av år 1. Så den kapitalen har steget til et nytt kapitalbeløp, og det nye kapitalbeløpet på slutten av år 1, det K0, altså det opprinnelige, pluss rentene på det opprinnelige. Så det kan skrives på en penere måte, K0 ganger parentesen 1 pluss R. Så kan vi forflytte oss ytterligere, og da ser dere at dette kommer til å gjenta seg. Nå det den kapitalen som nå står og forrenter seg gjennom året 2, det K0 ganger 1 pluss R. Den har vi, pluss at vi har K0 ganger 1 pluss R ganger R. Og sånn kan vi fortsette. Det betyr altså da, jeg bare skriver sånn nå, og så setter jeg pila fram hit. For dere skjønner jo selvfølgelig hva beløpet i tidspunkt N er. Og dermed så setter vi følgende. K0, det vokser til følgende beløp, til K0 ganger 1 pluss R opphøyd i N. Det er svaret da på det spørsmålet der. Hva er verdien av en krone på et bestemt fremtidig tidspunkt? Så hvis vi tenker oss at K0 er 1 krone, det sånn tabellen som jeg løftet opp i sted, er satt opp. Det vil si 1 krone, den stiger da med rentesatsen opphøyd i N. Og dette er da forrentningsfaktor, rentefaktor, vi kan kalle det med mange navn. Rentefaktor, forrentning. Og denne det da som handler om rentes renteeffekt. Jeg setter en spesiell strek under den. Har noen av dere blitt tilbudt spareprodukter gjennom banken sin? Ja. Og hva det banken prøver å argumentere? Det ikke så lett å argumentere i dag, det med at rentefoten så elendig som den er. Det ligger ved stort sett mellom 0,5% og opp til kanskje 2% på høyrentekonto. Skal vi se? Dere lurer på hva jeg skriver der. Rentefaktor, forrentning, renteeffekt. Rentes renteeffekt. Så når banken da sender ut brosjyrer, om det på nett eller på papir, det spiller ingen rolle, men den kommer med et forslag, sett pengene deres på konto, dere oppnår og dere får en rentes renteeffekt. Og rentes renteeffekten, dere ser den jo allerede her, her har dere fått renter på det opplinje beløpet. Det som står der jo rentebeløpet. Jeg er enig med at rentebeløpet også får rentes gjennom neste år. Og det blir renter på renter på renter på renter. Det det som heter rentes renteeffekt. Og det det som gjør at sparepengene vokser kolossalt fort, skal vi si, langt ut i perioden. Til å begynne med jo rentes renteeffekten beskjeden, men ettersom året går, så får det renter på renter på renter på renter. Hvis vi nå satt inn tallet 30 der, så vokser dette formidabelt, gitt at prosentsatsen da selvfølgelig brukbar. I dag det jo elendig uansett. Men det det som skjuler seg bak det. Denne faktoren, den har dere i tabellen. Har dere skaffet dere tabell? Hvis dere ikke har det, så ligger det også en tabell bakerst i boka. Jeg har lyst til å spørre dere og utfordre dere litt. Nå jo ikke dere så gamle skrottene, men på 70-tallet var det en ganske høy inflasjon, kjøpekraftreduksjon, og da kunne vi faktisk bruke den tabellen, selv om den heter en rentetabell, så kan vi bruke også den til å vurdere for eksempel kjøpekraft. Nå kan dere bare høre på det jeg sier nå, så kan dere tenke dere om hva tror dere følgende. Hvis det 15% prisstigning i en periode, for det var bortimot det på en del ting i løpet av 70-tallet. Hvis det 15% prisstigning, hvor fort for å holde i sjakk må da en krone stige med? Hvor fort har den krona doblet seg hvor fort har den tredoblet seg? Nå er det ikke sparing, nå er det inflasjon. For å komme likt ut. Dere har en krone i dag, og den har en bestemt kjøpekraft. Ok? Hvor mange år eller hvor lang tid tar det før dere må ha 2 kroner? Hvor lang tid tar det for at dere må bruke 3 kroner på å kjøpe samme? Hvor lang tid tar det for at dere må bruke 4 kronestykker på å kjøpe samme gjenstand? I dag, la oss bare si at dette var en dings. Den dingsen koster 1 krone i dag. For å få den samme dingsen, samme kvalitet, samme kapasitet, hvor mange år går det da før jeg er oppe i 2 kroner for å betale den? 3 kroner for å betale den? 4 kroner for å betale den? Hva tror dere med 15% stigning? Kan dere tippe? De fleste av dere kommer nok til å bli overrasket hvis dere ikke har sittet og regnet på det, da, selvfølgelig. Her er det en rentetabell, og den heter følgende. I den som står i boka, så står det ikke noe forklaring, men her står det en liten forklaring. Ser dere at den er den samme som jeg opererer med nå, som jeg akkurat skrev? Her står det, stor R, dik 1 pluss R oppe i de jente. Det er da denne forrentningsfaktoren, rentefaktoren, rentes rentefaktoren. Tekst, det beløp kroner 1 vokser til med rente og rentes rente over en perioder. Nå er det renter, men nå bruker vi den på inflasjon. Det må jeg ha full anledning til. Så la oss gjøre følgende. Her står det nå, skal vi se, ser dere at det står 15 der? Der står det i hvert fall 15%. Skal vi se om... Der, tenker jeg, fikk. Nå ser dere, gjør dere ikke det? Ja, der står det 15%. Her har dere R, her har dere da denne rentes rentekolonne. Hvis dere har 1 krone, tabellen tar utgangspunkt i 1 krone. Ser dere at 1 krone, ser dere at det tar 5 år før den har doblet seg? Sånn cirka. Etter 5 år med 15% prisstigning, så trenger dere ikke 1 krone lenger for å kjøpe den dingsen. Det trenger ca. 2 kroner, 2,011357 for å være veldig nøye. Er vi enige med at dette går fortere og fortere? I og med at vi har denne N-en som vi, eksponenten. Så det betyr, etter 8 år, så er det ca. en tredobling. Og igjen, det går fortere og fortere. Etter 10 år, ca. en firedobling. Så det betyr da følgende, de som bygde seg hus på begynnelsen på 70-tallet og tok opp lån i begynnelsen av 70-tallet, og så hopper vi fram til altså, slutten av 70-tallet, da har det gått sånn ca. 10 år. Jeg husker, jeg har en onkel som bygde hus i 69-70, og det huset, nå får du holde det fast, det var vanlig husbankhus, det kostet ca. 100 000 kroner, litt over. Dere ville jo nesten ikke tro det. 100 000 kroner er jo latterlig, ikke sant? Foreldre til kona bygde hus på 50-tallet, det kostet 27 000 kroner. Liksom, vi forstår det ikke, jeg forstår det heller ikke. Jeg, liksom, jeg høres jo ut som latterlig. At du ikke kjøpte 10 hus da, liksom, når du var i gang. Men liksom, det er jo ikke sånn det er. Så det betyr altså, på begynnelsen av 70-tallet så kostet altså et husbankhus, sånn litt over gjennomsnittet, kostet rundt 100 000. Så hopper vi fram til 79-80, da bygde mine foreldre hus. Da har det vært en inflasjon, sånn bortimot, hvis jeg tar i ditt, 15% årlig. Og de måtte betale da, det var litt bedre kvalitet enn onkel og min tante hadde, og den kostet da litt over 500 000. Det var ikke store forskjell på de to husene. Så 100 000, altså i 1970, 500 000 og litt til i 1980. Det er på 10 år. Omtrent samme kvalitet, omtrent samme størrelse. Og det er jo det den tabellen sier. Rett og slett. Og i dag så vet dere at å bygge bolig i dag, da skal dere være flaks hvis dere kommer under 2,5 millioner. Og snakker med en ny bolig. Det hjelper ikke å bygge det på bygda, for det koster det samme, materialene. Men nok om det, det er denne forrentningsfaktoren. Og hvis vi da nå glemmer inflasjon og går på bare et sekund og tenker renter. Tenk hvis dere sparer. Dere begynner nå å spare, nå får dere 5% rente. Det får dere jo selvfølgelig ikke, men tenk dere at dere hadde hatt det. Ser dere da at 1 krone etter 5 år er verdt 2 kroner, etter 17 år verdt 10 kroner, etter 27 år 43 kroner, og etter 30 år 66 kroner. Høres det ikke voldsomt ut? Vi ser jo av tabellen at dette går fortere og fortere, og det er dette bankene, eller spareforslagstillerne, foreslår overfor dere. Sett inn pengene deres, da de vokser, og i dag så er jo det bare piss. De vokser jo nesten ikke i det hele tatt. Og hvis du hadde hensyn til formuesskatten, så taper du jo på pengene. Men det er noen sak for seg. Men det er klart, i prinsippet så er det jo riktig det de sier. Det er bare at satsen er så elendig, så vi kan jo gå ned da til i dag. Vet dere selv hvor mye sats dere har på sparepengene deres? 1%, da tipper jeg at jeg har tatt i vel mye. Hvis ikke noen av dere har mange millioner i banken, da kan dere jo forhandle det frem til litt. Men la oss si at dere har 1%. Dere vil altså da måtte vente i 30 år før den krona steget til 1 krone og 30 øre. Det er triste saker. Så du mister jo litt motivasjon til å spare på den måten. Nok om det, vi skal legge den til side. Du hadde spørsmål forresten, eller? Ja, det var, hvis jeg oppfattet spørsmålet riktig. Altså, dette har du sikkert hørt om før, men altså, hva var det som skjedde gjennom 70-årene? Jo, du tok opp lån i 1970. La oss si at onkel og tante mi lånte alt da. Det gjorde de ikke, men la oss si at de lånte 100 000. Når de da kommer frem til 1980, for de har gjort en avtale med banken som sier at jo, jeg låner 100 000 i 1970, og så får jeg et avdragsfritt lån i 10 år, men da må jeg også betale det om 10 år. Så har jo de selvfølgelig hatt sin lønn og lønnsutvikling, så når de da kom 10 år senere, ser vi at lånet er en belastning på omtrent fjerdeparten. Det er verdien av lånet. Det er jo ingenting. Så derfor da sier vi ofte at de som var så heldige å låne på 70-tallet, de fikk omtrent lån og betalt i gåsøgne av inflasjon. Inflasjon redda dem. Idiotene, de sparte på 70-tallet. Jeg var en av de, som liksom premieidiot. Så jeg sparte på 70-tallet. Liksom, jeg var lært opp til å spare. Det var ikke noe som hette luksusfella og sånne ting den gangen. I dag så er det jo mye sånn råttent. Var det svårt til deg? Ok. Jeg er ikke redd av dem da, men altså... Ja, inflasjon gjorde at kjøpekraften til de kronene som de betalte tilbake med, var jo 4 ganger så høy som det de hadde lånt. Ja. Ja, hvis du låner en sum... Ja. Å lage en inflasjon? Ja, det går ikke å lage. Jeg tipper du er ikke tøff nok til å lage inflasjon i den vestlige verden, altså. Da må nok atskille mer ryggrad enn, da må Bill Gates og hele gjengen slå seg sammen hvis de skal spekulere i pundet, for det ble gjort for mange år tilbake. Nei, altså, du, inflasjon, det blir det, den blir det. Du har ikke mulighet til å styre det. Så... Og en annen ting er jo at dere må passe dere litt, for nemlig noe av det som er farlig, er jo at det kan bli deflasjon. Og da koster lånet mer å tilbakebetale, og vi hadde en par perioder i Tyskland, i Japan og i Norge på 90-tallet, hvor det faktisk var, og inn på 2000-tallet, hvor det var et par år med negativ prisstigning. Det er ikke ofte vi har hatt. Det var helt ubetydelig beløp, men det er det. Og i dag som vi har da en lånerente på det lave nivået, så... Nei, inflasjon, det greier du ikke å skape. Det er det den er. Nei, da tror jeg må gå videre. Hvis du er nysgjerrig, så kan jeg svare deg i pausa. Hvis det er greit for deg. For ellers så rekker jeg ikke å komme igjennom. Skal vi se. Det var... bare finne... Det var sluttverdien, det er altså da det uttrykket som står på side 376. Men så tar vi og snur. Og vi er på 376. Her svarte vi på følgende spørsmål. Her svarte vi altså på spørsmålet, hva er verdien av en krone på et bestemt fremtidig tidspunkt? Ja, ja Søren, det stemmer det. Er det passet der? Var det der vi var omtrent? Altså, vi fant ut da, hva er sluttverdien, hva er den fremtidige verdien av et beløp i dag? Det er det den formen som svarer på. Vi setter inn altså K0 kroner, og hva er så det verdt om et visst antall år? Så jeg gjentar nå, altså den formen vi allerede har sett på, derfor setter jeg nå fra før, så sier vi da følgende. K0 kroner, det vokser til dette beløpet. Altså K0 vokser til KN. Men da må jeg også kunne foreta å snu dette. Jeg kan stille spørsmålet motsatt. Hva med motsatt spørsmål? Følgende. Altså, hva er et bestemt fremtidig beløp? Hva er et bestemt fremtidig beløp verdt i dag? Altså, det boka kaller dette er rett og slett nåverdi. Det er den enkle betegnelsen. I sted så satte jeg en forklaring og skrev ordet sluttverdi, så nå setter jeg en forklaring, og så setter jeg inn da ordet nåverdi. Jeg gjentar det som er skrevet, hva med motsatt spørsmål i forhold til den formen der. Hva er ett bestemt, altså ett eneste bestemt fremtidig beløp verdt i dag? Om dette er 2 år, 10 år, 30 år, 5 i tid, så er det akkurat samme måten å tenke på. Og det betyr rett og slett at vi løser det uttrykket her oppe bare motsatt vei. Og det betyr altså, vi spør rett og slett, K0 er, det er KN gange da 1 over 1 pluss R oppe i nte. Og dette uttrykket her, den brøkken her, den har også sitt eget navn, og den kalles nå diskonteringsfaktor. Jeg vil tippe mange av dere har hørt begrepet diskonto, diskonteringsfaktor. Det betyr altså å føre tilbake til i utgangspunktet. Så jeg setter her nå diskonteringsfaktor. Diskonteringsfaktor. Og la oss igjen se litt på den tabellen vi hadde i sted med 15%. Altså, hva med motsatt spørsmål? Hva er ett bestemt fremtidig beløp verdt i dag? Egentlig så spør jeg da, jeg vet at jeg får et pengebeløp om 10 år. Jeg vet at jeg får noen penger om 15 år. Jeg vet at jeg arver noen penger om 17 år. Jeg vet at jeg gjennom en spesiell spareform får et utbetalt beløp om 22 år. Altså, alt dette vet jeg, altså noen bestemte beløp. Spørsmålet mitt da er, hva er verdien av de fremtidige beløpene? Hva er verdien i dag? Hva? Jo, det har en verdi. Men den verdien kan vi finne gjennom å se på da diskonteringsfaktoren. Så la oss se på følgende. Skal vi se. Det var den som skal på. Der. La oss se på følgende. Her har dere altså forrentningsfaktoren. Her har dere diskonteringsfaktoren. Den er jo R i minus 1. Og legg merke til da følgende. Hvis jeg får en krone i dag, altså i dag, nå snakker jeg om øyeblikket null, så er den selvfølgelig verdien null. Jo lenger inn i fremtiden er vi enige om at jo lenger jeg må gå og vente på det kronestykket, jo mindre har det som verdi. Og her ser dere følgende. Dersom det da er 15% rentesats som gjelder i samfunnet vårt, i for eksempel sparesammenheng, Da betyr det følgende. Hvis jeg får en krone om 5 år, ser vi at den sånn grovt sett er halvparten, 0,497. Hvis jeg hopper fram til det 8. året, nå er det samme året jeg går på som i stad, bare at jeg stiller spørsmålet motsatt, da har jeg altså en verdi på ca. 0,33, altså en tredjepart. Cirka. Og går jeg fram til det 10. året, 0,24. Og dette er jo egentlig eksempel på det lånet vi snakket om som mine onkel og tante hadde tatt. Så ser vi altså at jo, det har jo ikke en større verdi enn cirka en fjerdepart, faktisk. Og hvis vi da kan få utsatt det enda mer, og det skjer inflasjon hele tiden, hvis det er inflasjon hele tiden, så kan vi jo se da følgende. Jo, hvis det nå er inflasjon i 30 år, og jeg hadde et avdragsfritt lån, ser vi at da hver krone jeg lånte da i 1970, må jeg betale tilbake 1 øre, noen cirka, eller 1,5 øre er det vel så der. Ser dere tankegangen? Så det betyr altså da at nå har vi gått fra i dag og fremover langs tidsaksen. Det er det ene, finner sluttverdi. Og så har vi hoppet frem et stykke. Der kjenner vi et kronebeløp, men jeg er veldig nysgjerrig på hva slags verdi har det i dag. Og det er den siste varianten her som inngår i pensum i den forstand at den kan bidra til å sette likhet verdimessig mellom beløp på ulike steder på tidsaksen. Vi går et takk videre, og da er vi på, skal vi se, 377. Nå har vi altså lagd oss denne formen her. Strengt tatt nå, så kunne jeg stoppe og si som så. Nå kan dere nok. Det uttrykket som står her, det er ikke uten grunn det står noe verdi der. Det uttrykket der er nok for dere til å foreta en nåverdiberegning. Men det blir litt tungvint, for hvis dere nå har en investering, la oss si at dere investerer i et oljeanlegg i Nordsjøen, og det har en antatt levetid på 30 år, ser vi at da må vi finne verdien på hvert tidspunkt, og så diskontere tilbake til i dag. Da må vi ha 30 slike beregninger. Nå er det selvfølgelig ikke det all verden, men det høres veldig tungvint ut. Og vi har en tendens til, når vi går inn i fremtid, og det er å si at de årlige beløpene er omtrent like store. Fordi at det er så høy usikkerhet rundt tallene når vi går fremover i tid, at vi ikke godt kan gjøre det enkelt for oss selv. Så dermed så har vi følgende, og det er verdien i dag av flere ulike, med strek under ulike, fremtidige beløp. Også verdien i dag av flere ulike fremtidige beløp. La oss sette opp en tidsaks igjen. Vi sier nå at vi har K0 kroner i tidspunktet 0. Tidspunkt 0 er jo for så vidt ikke så veldig interessant, da er det med at vi får jo ikke noen penger der. Men, nei, søren. At det går an. Sånn. 1, 2, 3 utover. Vi får, om 1 år så får vi K1 kroner. Om 2 år så får vi K2 kroner. Om 3 år så får vi K3 kroner, og om 1 år får vi K1 kroner. Og så ønsker vi da å finne hva er summen av alle disse, og da gjør vi det på følgende vis. Nå er disse ulike, så jeg setter dette bare for å markere at K1, 2, 3 og utover, det er ikke samme størrelse. Er vi da enige om følgende, da kan jeg jo egentlig gjøre det samme som jeg har gjort der, bare at har jeg 18 beløp, så må jeg diskontere 18 ganger. Og det gjør jeg da på følgende, sånn tegnemessig så bruker vi gjerne å gjøre det slik. Og så sier vi da at jo, KN tilbakeført til tidspunkt 0, det er det samme som at vi her skal stå KN gange 1 over 1 pluss r opphøyd i n. Får jeg et, ja? Ja, søren. Skrik til meg, for det glemmer jeg. Takk. Altså, jeg får k n kroner om n år. Det har følgende verdi i dag, nemlig k n gange 1 over 1 pluss r opphøyd i n t. Så er det jo selvfølgelig noen beløp imellom der som jeg ikke tar med, men k, eller unnskyld, i år 3 så får vi k 3 kroner. Og hva er da verdien av de k 3 kronene? Jo, det vil være k 3 gange 1 over 1 pluss r opphøyd i tredje. K 2 kroner om to år vil være k 2 gange 1 over 1 pluss r opphøyd i andre, og om ett år K1 gange 1 over 1 pluss R opphøyd i første, rent prinsipielt. Og K0 er jo allerede i K0. Det dere nå ser, det er en bitteliten videreføring av det uttrykket der. Her var vi opptatt av ett bestemt beløp i fremtiden, verdien i dag. Her har vi nå ulike fremtidige beløp, og deres verdi i dag. Og det betyr at vi må diskontere hvert eneste beløp, og så deretter finne sum. Og den summen der heter nåverdi. Eller netto nåverdi, unnskyld. Netto nåverdi. Så det som står der er nåverdien av det beløpet. Det som står der, nåverdien av den, det er nåverdien av den, det er nåverdien av den. Hvis jeg tar hensyn til fortegn, på alle disse, så vil jeg da kunne legge sammen som sum og få det som heter netto nåverdi, NNV. Vi skal se på det neste gang. Så strengt tatt nå, så kan dere som sagt nok til å gjennomføre nåverdimetoden. Jeg kommer da til å neste runde, det blir at vi går et takk videre, og da får vi ikke ulike, men like beløp. Og da kan dere sikkert tenke dere at vi kan bruke at da er vi fremme med det som heter geometriske rekker. Husker dere definisjonen på en geometrisk rekke? Noen som gjør det? Etterfølgende ledd er foregående ledd ganget med seg selv. En geometrisk rekke. Ok, det kommer vi inn på neste gang. Da stopper vi der.